Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 30. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Francusko-njemački otpor da Crna Gora 9. decembra dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, veliki saznaju vijesti. Srbi ojačavaju barikade na sjeveru Kosova, u Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine. Prvi rezultati izbora u Egiptu pokazuju vođstvo muslimanske braće. Island prva zemlja zapadne Evrope koja je priznala Palestinu. U emisiji između ostalog poslušajte prva institucionalna osuda televizijskog spota u kome se dva glumca ljube stigla od Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović.
Ja sam se osjećao ugroženo, to je bila agresija na mene i na ambijent u kome ja vaspitavam moju djecu. Dakle, neka to zadrže za svoju intimu, neka mi ne plasiraju, pogotovo ne u momentu kad ja očekujem fudbal.
Reagovanje crkve ne čudi nevladine aktiviste. Daliborka Uljarević.
Crkva bi morala da primati razvoj toleranciji i razumijevanje u društvu, čak i za one različitosti koje njoj nisu bliske, i ovakvi radikalni stavovi crkve svakako ne doprinose ni demokratizaciji društva, a još manje širenju onih vrijednosti na kojima se zasniva religija.
I Boris Raonić.
Mislim da je od ovoga smo mogli da vidimo. Smo prvi bili njihovi dočeci ratnim zločincima u manastiru, njihovo branjenje pedofila koji postoje unutar crkve i razne druge stvari koje, na koje crkva nije reagovala.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici administracije Podgoričkog osnovnog suda prekinuli su štrajk, ali su upozorili da će prekid rada opet početi 1. marta naredne godine, ukoliko im se do tada ne povećaju zarade 100 eura. Crna Gora će teško dobiti datum pregovora 9. decembra na sjednici Evropskog savjeta, a odluka o tome mogla bi biti donijeta na nekom od narednih zasjedanja, pišu vijesti. U Evropskoj komisiji tokom jučerašnje posjete premijera Lukšića prvi put nagovješteno da Crna Gora neće dobiti datum pregovora. Još nije sve gotovo, ali bit će teško. Francusko-njemački otpor je prevelik, izjavio je podgoričkom dnevniku neimenovani izvor iz Brisela. U nastavku vijesti iz regiona, barikada u mjestu Dudin Krš u opštini Zveča na putu Kosovska Mitrovica Leposavić sinoć je dodatno ojačana i betonirana, nakon što su tokom dana građani u Jagnjenici istovarili nove količine zemlje da bi ojačali barikade koje su postavili ispred vozila Kejfora i bodljikave žice. U isto vrijeme u Briselu počinje osma runda razgovora Beograda i Prištine, na čijem dnevnom redu je situacija na prelazima na sjeveru Kosova i regionalno predstavljanje Prištine. Predsjednik Srbije Boris Tadić u posjeti je Banja Luci, gdje sa Miloradom Dodikom je otvorio dionicu autoputa Mahovljani-Gradiška. Albanski princ Leka Zogu prvi preminuo je u Tirani u 72. godini. Leka je jedini sin posljednjeg albanskog kralja Ahmeta Zogua, koji je vladao zemljom do italijanske invazije Albanije 1938.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Island je prva zemlja zapadne Evrope čija je skupština priznala Palestinu u granicama prije šestodnevnog rata 1967. javila jutros agencija Associated Press. U sukobima demonstranata i uličnih prodavaca na trgu Tahrir u Kairu povrijeđeno je 79 osoba, saopštile Egipatsko ministarstvo zdravlja. Sukob je izbio kada su demonstranti koji kampuju na trgu pokušali da uklone ulične prodavce, na šta su oni uzvratili dovođenjem nasilnika koji su bili naoružani kamenjem i molotovljevim koktelima. Organizacija Muslimanska braća vodi na parlamentarnim izborima u Egiptu i u prvoj rundi osvojila je oko 40% glasova. Prvi zvanični rezultati očekuju se tokom dana. Sjeverna Koreja saopštila je da ubrzano napreduje izgradnja njenog nuklearnog reaktora, što je još jedna prkosna poruka Sjedinjenim državama i Južnoj Koreji, javlja britanski BBC. Državni mediji u Pjongjangu prenijeli su izjavu zvaničnika Sjevernokorejskog ministarstva spoljnih poslova da je u toku proizvodnja slabo obogaćenog uranijuma za taj reaktor. Treća po veličini američka aviokompanija American Airlines proglasila je bankrot u pokušaju smanjenja troškova i rješavanja ogromnog duga nastalog u proteklim godinama zbog visokih cijena goriva i problema sa radnicima. Još jedna informacija, zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale potreso je jutros istočni dio Turske, oblast koja je i u oktobru pogođena zemljotresom u kome poginulo više od 600 osoba. Kako su javili turski mediji, u provinciji Van nije bilo materijalne štete niti povrijeđenih.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici se održava vanredni kongres Saveza sindikata Crne Gore, na kome bi trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo i otvori rasprava o djelovanju sindikata, problemima radnika koji su izazvani finansijskom i ekonomskom krizom. Gosti iz regiona i Europe su ukazali da se radnici i sindikati suočavaju sa istim problemima, izvještava Srđan Janković.
Lideri sindikalnih organizacija zemalja regiona i Europe saopštili su, obraćajući se delegatima vanrednog kongresa Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, da su posljedice ekonomske krize teške, sve je veći nedostatak dostojanstvenih radnih mjesta, visoki su troškovi života i prisutna je svjetska kriza hrane. Na te probleme nisu imune zemlje jugoistočne Europe, ali ni razvijene zemlje. Peter Zednek, predsjednik Europske konfederacije sindikata, je sadašnji privredni i financijski ambijent nazvao kazino kapitalizmom.
There is a virus on the way that is... To je jedan virus koji je zarazio realnu ekonomiju i taj virus ima svoje ime, a on se zove financijski kapitalizam.
Money is flying all around the world, nobody has it under control.
Novac putuje širom svijeta, nikoga ne kontroliše na pravi način i neki to zovu kazino kapitalizam.
Some call it casino capitalism.
Antonio Moretti, sekretar sindikalne konfederacije iz Italije, je ocijenio da su ljudi širom svijeta suočeni sa ozbiljnom socijalnom i ekonomskom krizom, a glavni uzrok krize je nejednaka distribucija bogatstva. Posljedice su sljedeće.
Con questa crisi il lavoro dignitoso è accompagnato da un alto costo della vita.
Rastu nesigurni uslovi rada, fenomen nesigurnog posla, nejednakosti su postale nepodnošljive kako sa ekonomskog, tako i socijalnog aspekta gledišta. Talasi štrajkova, protesta, demonstracija se dešavaju najviše u razvijenoj Evropi. Sindikati i radnici su izašli na ulice kako bi izazvali, kako bi se suočili sa mjerama koje su preduzele vlade da bi sa namjerom da se izbore sa krizom i visokim troškom rada, tako što su jednostavno smanjile budžete.
U zemljama regiona je također teška situacija, o čemu je govorila Slavica Savić, generalna sekretarka samostalnih sindikata Srbije, koja je saopštila da svi sindikati imaju iste probleme.
Težak ekonomsko-socijalni položaj, globalizacija, tranzicija, otpuštanja radnika, ekonomska kriza domaća, prva svjetska ekonomska kriza, najava druge svjetske ekonomske krize.
Ranka Mišić, predsjednica Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine, je ocijenila da Europa ne može da izađe iz krize, jer je ista, kako je rekla, Europa krizu izazvala.
Europa se trese, euro se trese. Naše oči, pogotovo iz malih zemalja kakva je moja, su uprte u tu Europu. Ali ono što bi trebali da vidimo u toj Europi, to je glas malog, običnog čovjeka. Glas koji je na ulici i koji kaže dosta je. Glas koji šalje poruku, ne možete vi, koji ste nas uveli u ovu vrlo bezobraznu ekonomsku krizu, da nas vadite iz te ekonomske krize.
Milan Utreša, generalni sekretar sindikata Slovenije, je pozvao sve sindikate regiona da zajednički djeluju. zato što je na dijelu kriza koju su izazvale korporacije, a koje posljedice te krize žele da prebace na radnike.
Tu krizu su prouzrokovali financijske institucije, kapital, a račun je poslan radnicima i mi to ne smemo dozvoliti da se nastavlja takva politika dalje. U našim zemljama je kapitalizam koji deluje bez moralnih zakonskih kočnica.
Osim navedenih problema, crnogorski sindikati imaju i svojih unutrašnjih dodatnih problema. Prema riječima Zorana Masoničića, jedan od tih problema je mobing.
I mi sami u Savezu sindikata Crne Gore smo doživjeli mobing, ali nam nije toliko smetao onaj pritisak sa strane, ali i same kuće, kada vam gori kuće, to je nešto sasvim drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. NATO se u domaćoj javnosti, a vjerovatno i šire, doživljava kao organizacija čije su aktivnosti potpuno suprotstavljene interesima i principima očuvanja životne okoline. Međutim, danas su politički subjekti, nevladin sektor i ukupna javnost dobili priliku da saznaju o rastućoj socijalnoj dimenziji tog vojno-političkog saveza i njegovoj dubokoj uključenosti u pitanja zaštite životne okoline. O tome Esad Krcić.
NATO alijansa osim vojno-političke uloge jača i socijalnu dimenziju koja se upravo ogleda i u nastojanju da se zaštiti i unaprijedi životna sredina, rekao je ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gašparić. Pošto se u domaćoj javnosti NATO doživljava uglavnom kao vojna sila, odnosno organizacija čije su aktivnosti u međusobnoj suprotnosti sa interesima i principima zaštite životne sredine, Gašparić je u namjeri da učesnicima današnjeg okruglog stola na temu NATO i životna sredina, ali i ukupnoj domaćoj javnosti približi čvrstinu veze NATO i životne sredine, naveo mnoštvo institucija, projekata i vidova saradnje sa međunarodnim institucijama u kojima je NATO aktivan u oblasti zaštite životne sredine, a među njima je i specijalni program zaštite životne sredine na području obavljanja određenih vojnih akcija i poligona za vježbe. NATO je usvojio veoma striktne standarde prema kojima se komandujući oficiri edukuju o principima rukovođenja akcijama uz što manje štete po životnu sredinu, odnosno o naknadnom saniranju učinjene štete, rekao je Gašparić.
NATO sve više pridaje važnosti toj civilnoj komponenti. Recimo, ekstremne vremenski uslovi, nedostatak prirodnih izvora, zagađivanje okoline, sve te vode u katastrofe. Te katastrofe mogu doći do nekog obima da prouzrokuju tenzije u određenim okolinama, da dođe do destabilizacije tih okolina i posljednično da može doći do sukoba. I u tom kontekstu je tu i uloga NATO, da to sprečava, da pravi planove, da pravi agende, kako to izbjegavati, kako postupati i tako dalje.
Ulaskom Crne Gore u NATO savez ojačat će obaveza poštovanja zakona o zaštiti životne sredine, ali i oblast upravljanja nacionalnim prirodnim resursima, rekla je pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Ivana Vojnović, koja je naglasila da je najvažnije da će članstvo u NATO otvoriti prostor za bolje i efikasnije upravljanje nacionalnim prirodnim resursima, naročito onim koje Crna Gora dijeli sa susjedima. Usvajanjem zajedničkih bezbjednosnih standarda uspostavit će se zajednički okvir za jedinstveni sistem upravljanja prirodnim resursima, rekla je Vojnović.
Gradnje kapaciteta i uspostavljanje efikasnog sistema za pružanje hitnog odgovora su od vitalnog značaja za zdravu životnu sredinu i očuvanje našeg prirodnog bogatstva. Želim da podsjetim da je NATO Savez na Balkanu posljednjih par godina finansirao brojne aktivnosti i civilne programe kao što su očuvanje čiste vode za piće, navodnjavanje, razvoj rika Vardar i Aksios, dakle Makedonija i Grčka, potom postavljanje jeftinih kumenih ležišta za fizičku bezbjednost Albanije i SAD, održivo upravljanje međunarodnim vodama na Prespanskom jezeru, Makedonija i Velika Britanija, kontrola nezakonitog prometa opasnih materija Hrvatska i Italija. U Crnoj Gori u toku je realizacija GEPSUS projekta kojim se posebno apostrofiraju problemi zagađenja vazduha i predviđanje i kontrolisanje problema poplava.
Tokom okruglog stola čiji je cilj bio upoznavanje javnosti sa informacijama u vezi sa naučnim i ekološkim aspektima članstva u alijansi, kao i dostupnim mehanizmima koji doprinose korišćenju korišćenju novih tehnologija, unapređenju zaštite životne sredine i kvalitetu života svih građana, govorila je i direktorka Državne direkcije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović, koja je rekla da Crna Gora nastoji da prati međunarodne trendove u rješavanju ekoloških izazova. U tom kontekstu Pejović je navela tri dodirne tačke Crne Gore i NATO saveza.
Briga za akcidentalne situacije koje smo svjedoci već nekoliko godina jeste nešto što ćemo dugoročno i trajno morati unapređivati kao sistem koji će obezbjeđivati adekvatnu sigurnost za građane. Projekat koji se dugo vremena već provodi u Ministarstvu odbrana tiče se razminiranja, odnosno uništavanja zaliha starog naoružanja, što predstavlja, mogu slobodno reći, i ekološki problem i izazov, ali prevashodno predstavlja bezbjedonosni problem za građane. Također želim da naglasim nešto što smatram da će biti trogodišnji uspješan projekat koji zajedno sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, i mogu reći slobodno, sa kompletnom vladom vodimo na sanaciji ekoloških crnih tačaka. To je, čini nam se, jedan sveukupni izazov da transformišemo nešto što predstavlja jedan ozbiljan minus u nešto što će predstavljati jedan ozbiljan plus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje se bavimo ekologijom. Koliko će koštati rješenje za najgoru ekološku tačku u Crnoj Gori, Podgorički kombinat aluminijuma, u vladi još ne znaju, ali kažu da su odlučni da taj problem riješe u roku od 3 godine. Direktorka Direkcije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović otkriva zapanjujuću činjenicu da ruski investitori koji trenutno gazduju kapom državi ne dopuštaju da u kombinat uvede stručnjake relevantnih međunarodnih institucija koji bi utvrdili stvarno stanje i dimenzije zagađenja koje ta kompanija prouzrokuje.
Još uvijek nemamo onaj stepen razumijevanja kod menadžmenta KAP-a koji smo očekivali u ovoj fazi, u smislu da su nam otvorena vrata da referentne institucije iz svijeta, naročito iz Europske unije, uđu u KAP i dođu do podataka koji mogu biti interesantni i dragocjeni za snimanje stanja i pravljenje dobre analize koja treba da da zapravo rješenje za određenu situaciju. Odmah također da kažem da nismo skloni da još uvijek preko inspekcije to radimo, ali mogu da uvjerim javnost Crne Gore da je vlada zaista posvećena realizaciji ovog projekta. Što se tiče dugoročnog rješenja KAP-a, projekat podrazumijeva dva suštinska problema i njihovo rješavanje. To je deponija za čvrsti opasan otpad i sanaciju bazena crvenog mulja, i podrazumijeva još jedan projekat koji će neminovno morati Crna Gora da realizuje. Mi smo projektovali da to bude teritorija KAP-a, ali ne mora biti teritorija KAP-a. Mi ćemo je snimiti da li je ona relevantna za izgradnju takozvane deponije opasnog otpada, jer je to i naša zakonska i naša, da kažem, politička i državna obaveza da postojeći opasan otpad koji ne možemo da izvezemo iz Crne Gore jer ga niko neće ili prosto je i njegov izvoz nemoguć iz zakonskih razloga, u Crnoj Gori deponujemo. Mislimo da je to najbolji prostor gdje se tako nešto može desiti, jer bismo u tom slučaju vjerovatno uspjeli da riješimo i opasan otpad s drugih industrijskih zagađivača, ali pošto će se provoditi sa Svjetskom bankom sve procedure koje predviđa zakon, uključujući i stratešku procjenu utjecaja na životnu sredinu, uopšte to ne mora biti konačna lokacija za deponiju opasnog otpada, to može biti neka druga alternativna lokacija koju ćemo u tim postupcima eventualno otkloniti. Dakle, za nas su 3 godine vrijeme, kao odgovor na vaše pitanje, u kojem treba da riješimo ove probleme. Sredstva koja će se opredijeliti bit će određena nakon analiza međunarodnih institucija, i ja sam više nego ubiđena, u stvari to će sigurno biti na listi prioriteta, naš zahtjev da se svakako kombinat aluminijuma nađe na vrhu po prioritetu saniranja, a onda naravno redom sve one crne druge ekološke tačke koje smo već da kažem markirali.
Kaže direktorka Direkcije za zaštitu životne okoline Daliborka Pejović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Televizijski spot o LGBT pravima, u kome se dva glumca ljube, i dalje izaziva oštru polemiku u Crnoj Gori. Nakon podijeljenih nezvaničnih reakcija, prva institucionalna osuda stigla je od Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. O tome Petar Komnenić.
Gostujući u emisiji Vruće stolice Podgoričkog radija Antena M, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kazao je, komentarišući nedavno prikazani spot o LGBT pravima, da ga doživljava kao promociju javnog nemorala. Perović je dodao da se gledajući taj spot osjećao kao žrtva nasilja.
Dakle, nisam pretpostavljao da ću da vidim homoseksualce niti glumce, nego sam očekivao da vidim Vučinića i Jovetića i da vidim kako se igra fudbal. Ja sam se osjećao ugroženim. To je bila agresija na mene i na ambijent u kome ja vaspitavam moju djecu. Dakle, ne neka to zadrže za svoju intimu, neka mi ne plasiraju, pogotovo ne u momentu kad ja očekujem fudbal. Oni bi da se bore za svoja prava, a da neko tamo drugi rađa djecu i da ljudi odrastaju, stasavaju, nastaju i da se društvo širi. Pod pretpostavkom, ako je to ravnopravno, ako je to potpuno isto, da li bi mi danas pričali u ovom studiju, da li bi mi postojali da su naši roditelji bili homoseksualci?
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je nimalo ne čudi stav rektora Cetinske bogoslovije, koji su ranije iznosili i drugi crkveni velikodostojnici.
Ništa novo kad je crkva u pitanju, odnosno manje više uobičajene reakcije crkvenih zvaničnih, ali dio očekivanih otpora kada se radi o borbi za ostvarenje modernog koncepta ljudskih prava, koji u ovom slučaju podrazumijeva afirmaciju LGBT prava. Crkva bi morala da doprinosi razvoju toleranciji i razumijevanju u društvu, čak i za one različitosti koje imaju nisu bliske, i ovakvi radikalni stavovi crkve svakako ne doprinose ni demokratizaciji društva, a još manje širenju onih vrijednosti na kojima se zasniva religija, bilo da se radi o ovoj konkretnoj crkvi ili bilo kojoj drugoj.
Komentarišući stav Gojka Perovića, u Građanskoj alijansi kažu da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, citiram, kasno sjetila brige o javnom moralu i mentalnom zdravlju građana, kraj citata. Izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić.
Ovaj stav koji smo mogli da čujemo od gospodina Perovića je klasični primjer licemjerstva. Jer ukoliko se zgražava i ukoliko brani moralni kodeks Crnogoraca, gospodin Perović je morao početi mnogo ranije da se bavi tim. Jer mislim da je od ovoga smo mogli da vidimo što je borba za ljudska prava. Su mnogi bili njihovi dočeci ratnim zločincima u manastiru, njihovo branjenje pedofila koji postoje unutar crkve i razne druge stvari koje, na koje crkva nije reagovala. Tako da ovo naprosto ne zaslužuje dalji komentar, odnosno njegova dijagnoza jasno licemjerstvo.
I Daliborka Uljarević kaže da crkva u prošlosti nije bila toliko agilna u odbrani javnog morala i principa kao što je sada u osudi pripadnika jedne manjinske grupacije.
Mi smo svjedoci toga da crkva ne reaguje na brojne probleme koji opterećuju ovo društvo i brojne devijacije koje mnogo više oslikavaju onu vrstu ocjene koju je dao Proteret za ovaj spot. A dodatno, imajući u vidu kakav je govor mržnje neki visoki crkveni velikodostojnici propagiraju, ovo je u krajnjem slučaju vrlo licemjerno.
Podsjetimo spot o LGBT pravima u kome se dva glumca ljube, proslavljajući pogodak fudbalske ekipe, izazvao je podijeljene reakcije u crnogorskom društvu zbog anonimnih prijetnji koje su dva glumca iz spota primili neposredno nakon prikazivanja. Ekipa na čelu sa režiserom nakratko je bila napustila Podgoricu, ali se ipak vratila u glavni grad. Tim povodom reagovala i međunarodna organizacija Civil Rights Defenders, čiji izvršni direktor od nadležnih tražio da rasvijetli slučajeve prijetnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U 13.53 na kratko odlazimo na svjetsku scenu. U javnom sektoru Velike Britanije radnici su pozvali na štrajk najveći posljednjih decenija. Škole, bolnice, luke i državni uredi širom zemlje pobunili su se protiv penzionog sistema, a vlasti hitno traže nastavak pregovora, tvrdeći da štrajk neće ništa riješiti. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Ministarstvo obrazovanja očekuje da će 13% državnih škola, uključujući akademije i besplatne škole, biti otvoreno, 13% djelimično, a za 16% status još nije poznat. Dva velika aerodroma, Heathrow i Gatwick, nisu pogođeni obustavom. British Airways javlja o skoro normalnom obavljanju posla. U Sjevernoj Irskoj ne saobraća niti jedan autobus ili voz, a 2/3 škola i koleđa su zatvoreni. Sindikati procjenjuju da je oko 300.000 radnika u škole u štrajku, a 170.000 u Walesu. Vlasti procjenjuju da se oko 400.000 medicinskih sestara, bolničara, fizioterapeuta, službenika hitne pomoći te pomoćnih radnika i administracije u Engleskoj pridružilo akciji. Tvrdi se također da je oko 60.000 pregleda koji nisu hitni odgođeno do daljnjeg. Sindikalni čelnici su saopštili da oko 2 miliona zaposlenih u javnom sektoru učestvuje u štrajku, a kancelar George Osborne je poručio kako obustava rada neće postići nikakav efekat. samo će još više oslabiti našu ekonomiju i moguća nova radna mjesta, kazao je on poručivši da bi radničkim vođama bilo pametnije da sa predstavnicima vlasti razriješe pitanje penzija. Lider laburista Ed Miliband ima ogromne simpatije za ljude čiji su normalni životi pomjereni štrajkom, ali je dodao kako neće osuditi medicinske sestre ili nastavnike koji štrajkuju zato što imaju osjećaj da su ih vlasti ostavile u nemogućoj situaciji, prije svega pogrešnim pregovorima. Kancelar u Sjeni Ed Bowles izjavio je za BBC da problem penzija treba riješiti vlada, jer je ona i priredila mjere štednje i reformu penzionog sistema. Taj plan podrazumijeva povećanje doprinosa za penziono osiguranje i podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina do 2026. Osim toga, sindikata je posebno naljutila najava da će rast plata u javnom sektoru biti ograničen na 1% u naredne dvije godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još mjesec, Crnogorci se već interesuju i rezervišu aranžmane za najluđu noć u Brazilu, Argentini, Parizu ili Rimu. Naravno da o putovanju u inostranstvo razmišljaju samo oni sa dubljim džepom, dok će ostali novu godinu dočekati na crnogorskim trgovima, u kafićima i restoranima. Kakva je ponuda turističkih agencija za novogodišnje praznike i da li ekonomska kriza utiče na potražnju, poslušajte u prilogu Predraga Tomovića.
Ako je suditi po ponudi turističkih agencija, potražnje kao i cijenama, u Crnoj Gori itekako ima onih koji neće štedjeti novca za dobar provod u novogodišnjoj noći negdje u dalekom svijetu. Zlata Ljumić iz agencije Grand o njihovoj ponudi za najluđu noć kaže:
posjeta Brazilu i Argentini, to me znači od 28. decembra do 9. januara i okvirna osnovna cijena aranžmana je 2299 €. Zatim imamo u ponudi Dubai, pa je osnovna cijena aranžmana 699 €, Pariz, cijena aranžmana je 580 € i još u ponudi imamo Rim, osnovna cijena aranžmana je 460 €.
Gotovo je postalo tradicija to da najskuplji aranžmani najbolje prolaze. Tako je i ove godine, kaže Ljumić.
Već su nam Brazil i Dubai bukvalno popunjeni potpuno.
Za sada je malo interesovanje za ponudu regiona za novogodišnje praznike. Jovana Kovačević iz agencije Atlas kaže da oni nude aranžman za Ohrid.
U trajanju od 5 dana, u kojoj računate onako kompletna ponuda, tako da to je cijena od nekih 260 €, naravno mogućnosti plaćanja u ratama kao svim sve naše aranžmane. Od kad su vize ukinute, ne mislim sad na Ohrid, već na ovaj Schengen zonu, ljudi se onako u posljednjem trenutku opredjeljuju, što je onako dodatno teže za nas. Tako da interesovanje je za sad pa i nije neko koje očekujemo u decembru.
Stanovnici glavnog grada kao da su još u mislima daleko od novogodišnjih praznika i planova da osmisle zabavu i odrede mjesto za najluđu noć.
Da li razmišljate o dočeku nove godine i koliko novac spremni da potrošite?
Uopšte ne razmišljam.
Pa znači, imate planove ili je rano?
Imam klinc.
Pa šta znam, uobičajeno i provodim tu na trgovima u okviru Crne Gore. To mi je nekako pristupačan i normalan doček.
Nećete mnogo novca potrošiti?
Pa ne, minimum. Nisam ni u mogućnosti, a i da sam u mogućnosti, vjerojatno bi nekih drugih datuma putovao, ne bih, za novogodišnji praznik.
Ne planiram još uvijek ništa.
A kada ćete početi da planiram?
Kad položim ispit. A uopšte ne razmišljam ove godine o tome. Jer jednostavno možda i posle na ove godine, možda više razmišljam tako u nekom periodu, januar, februar, o nekom, recimo, putovanju, možda naših destinacija, Žablja, Kolašin ili tako, ili možda do Austrije, do Beča, ali to je već nešto u planu, vidjet ćemo koliko će se to realizovati.
Da su domaći avanturisti razvili poseban ukus za dobar provod, pokazuje informacija koju su prenijeli mediji kako je kod pojedinih agencija bilo prijedloga aranžmana koji bi obuhvatio putovanje oko svijeta, a da su zainteresovani turisti bili raspoloženi to papreno da plate. Što o takvoj ideji kažu Podgoričani?
Ja da imam, možda bih odvojila, tako da nemam ništa protiv toga, to mi je sjajno.
Jednostavno, vremena su takva, ekonomska moć je skoncentrisana u malom krugu ljudi, tako da oni sebi mogu da priušte, i ono, sit gladno me ne vjeruje, njima je to normalno, ko ima, može sebi da priušti, ko ne, Bože moj, nek se snalazi kako znaju mi.
Agencije kažu da postoji interesovanje za najskuplje, zapravo da je najveće interesovanje za najskuplje aranžmane, čak neki ljudi spremni su da plate 1000 eura za aranžman tipa putovanja oko svijeta.
Pa to je to. To je to ono o čemu ja pričam.
Naći će se novca za...
Ma svakako, svakako.
Oni koji za Novu godinu putuju daleko imaće vrhunski provod, no neće biti loše ni onima koji ostaju u Crnoj Gori. Poznati hoteli ove godine organizuju gala program koji uključuje gostovanje estradnih zvijezda iz regiona, a koje će organizatore najvjerovatnije koštati od 5 do 80 hiljada eura. Tradicionalno, Budvane i njihove goste na otvorenom ispred starog grada zabavljaće domaće i regionalne muzičke zvijezde. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Francusko-njemački otpor da Crna Gora 9. decembra dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, veliki saznaju vijesti. Srbi ojačavaju barikade na sjeveru Kosova, u Briselu nova runda razgovora Beograda i Prištine. Island prva zemlja zapadne Evrope koja je priznala Palestinu. Sa vama su, poštovani slušalci, u Praškom studiju bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.